12-րդ գլուխ Աճուրդ Սկարպանտոյում Եթե Կրետեն, ինչպես առասպելն է պատմում, եղել է աստվածների օրրանը, ապա հնադարյան Կարպատոսը, այժմյան Սկարպանտոն, տիտանների օրրանն է եղել, աստվածների ամենաքաջարի հակառակորդների օրրանը. Ժամանակակից ծովահենները հարձակվում են լոկ հասարակ մահկանացուների վրա, բայց դրանով նրանք չեն դառնում Օլիմպոսը գրոհելու հանդգնությունն ունեցած առասպելական չարագործների պակաս արժանի հետնորդները։ Այն ժամանակ, որին վերաբերում է մեր պատմությունը, ամեն տեսակի ծովահեններ, կարծես իրենց շտաբ բնակարանը շինել էին այդ կղզում, ուր ծնվել են Հաբեթի 4 որդիները, Տիտանի ու Երկրի թորները։ Եվ իրոք, Սկարպանտո կղզին շատ լավ հարմարեցված է այն մանյովրների համար, որ պահանջում է ծովահենական արհեստը։ Նա գրեթե մեկուսացած է արշիպելագի հարավարևելյան մասում, Հռոդոս կղզուց ավելի քան 40 մղոն հեռու։ Սկարպանտոյի լեռնագագաթները երևում են հեռվից։ Նրա ափերը 20 լյո երկարությամբ կտրտված է, բսկտված, լապված, քարտ-քարտ եղած, որոնք պաշտպանվում են անթիվ, անհամար խութերով։ Հինավուրց նավորդների համար կղզին ավելի սարսափելի էր, քան ժամանակակիցների, և այդ պատճառով էլ կղզու ափերը ողողող ջրերը կոչվել են դրա անունով։ Հնում, ինչպես հիմա, վտանգավոր է համարվել նավել Կարպատյան ծովում, առանց նրա բոլոր առանձնահատկությունների մանրազնին ուսումնասիրության։ Եվ այնուամենայնիվ այդ կղզում, որը սպորադի երկար շղթայի վերջին օղակն է, քիչ չեն լավ խարսխակայանները, սկսած Սիդրոս և Պերնիս հրվանդաններից, մինչև Բոնանդրես և Անդրեմոս հրվանդանները։ Նրա հյուսիսային ափին կարելի է հանդիպել մի քանի նավահանգիստներ, դրանցից 4-ը՝ Ագաթան, Պորտո Դիտրիստանոն, Պորտո Գրանտոն և Պորտո Մալոնատոն, հնում առանձնապես շատ էին այցելում Լևանտի առափնյանավերը, մինչև որ նրանց ստվերի մեջ թողեց Հռոդոսը, զրկելով նրանց առևտրական որևէ նշանակությունից։ Իսկ այժմ քիչ կգտնվեն նավեր, որ խարիսխ կցեն այս վայրերում։ Սկարպանտոն հունական կղզի է, ամենայն դեպս բնակեցված է հույներով, բայց պատկանում է Օսմանյան կայսրությանը։ Հունական թագավորության վերջնական կազմավորումից հետո կղզում վիճակվեց մնալ Թուրքիայի իշխանության տակ, և այն կառավարում է Ղադին, որն ապրում է Արկասա քաղաքից վեր գտնվող լավ ամրացված միջնաբերդում։ Այն ժամանակ այստեղ կարելի էր հանդիպել շատ թուրքերի, և կղզու բնակչությունը, որ չէր մասնակցում անկախության համար մղվող պատերազմին, պետք է ասել, միանգամայն բարյացակամ վերաբերմունք ուներ նրանց հանդեպ։ Դառնալով ամենահանցավոր առևտրական գործարքների կենտրոն, Սկարպանտոն միևնույն պատրաստակամությամբ էր ընդունում ինչպես թուրքական, այնպես էլ ծովահենական նավերը, որոնք գերիների խմբեր էին բերում կղզի։ Այստեղի շահաբեր շուկայում վաճառվում էր կենդանի ապրանք, խռնվում էին Փոքր Ասիայի ու Բերբերյան ծովափի միջնորդները, այստեղ էին կատարվում աճուրդները, այստեղ էին սահմանվում ստրուկների գները, որ փոխվում էր ըստ պահանջի ու առաջարկի։ Եվ պետք է խոստովանել, Ղադին պակաս չէր շահագրգռված այդ գործարքներով, որ տեղի էին ունենում նրա ներկայությամբ, քանի որ միջնորդները իրենց պարտքն էին համարում շահույթի որոշակի բաժինը տալ նրան։ Ինչ վերաբերում է այդ դժբախտներին Զմյուռնիայի կամ Աֆրիկայի շուկաները տեղափոխելուն, ապա այդ կատարվում էր այն նավերով, որոնք սովորաբար իրենց բեռը վերցնում էին Արկասայի նավահանգստում, կղզու արևմտյան ծովափին։ Իսկ երբ նրանք չէին տեղավորում բոլոր գերիներին, սուրհանդակ էին ուղարկում հանդիպակաց ապ, և ծովահենները իրենց նավերը սիրահոժար տրամադրում էին այդ խայտառակ առևտրի համար։ Այն ժամանակ կղզու արևելյան ափին, աննկատելի ծովախորշերի խորքերում, թաքնված էին 20-ի չափ մեծ ու փոքր նավեր, որոնց անձնակազմերը միասին հաշված 1200-1300 մարդուց էր բաղկացած։ Այդ նավատորմը սպասում էր միայն իր առաջնորդի ժամանելու, մի նոր հանցավոր արկածի մեջ նետվելու համար։ Սեպտեմբերի 2-ի երեկոյան Սիֆանտա նավը խարիսխ գցեց Արկասայի նավահանգստում, ծովապատնեշից 1 կաբելտով հեռավորությամբ, 10 սաժեն խորության վրա։ Ապ դուրս գալով, Անրի Դալբարեն կասկած չուներ, որ իր ռազմարշավի ոլոր-մոլոր ուղիները նրան հասցրել են գերիների վաճառքի իսկական կենտրոնը։
«Երկար ենք մնալու Արկասայում, հրամանատար»,
հարցրեց կապիտան Թոդրոսը, երբ Սիֆանտան խարիսխ գցեց։
«Չգիտեմ,
պատասխանեց Անդրի Դալբարեն։ «Որոշ հանգամանքներ կարող են ստիպել մեզ շուտապույտ դուրս գալ այս նավահանգստից, բայց հանգամանքներ էլ կան, որ կարող են պահել մեզ այստեղ»։
«Նավաստիները ապպիտի իջնեն»։
«Այո, բայց միայն խմբերով. Անհրաժեշտ է, որ անձնակազմի կեսը մշտապես մնա Սիֆանտայի վրա»։
«Իհարկե, հրամանատար»,
պատասխանեց կապիտան Թոդրոսը։
«Մենք գտնվում ենք ավելի շուտ թուրքական, քան հունական հողում, և խելամիտ է աչալուրջ լինել»։
Ընթերցողը հիշում է, որ Անդրի Դալբարեն իր օգնականին ու սպաներին ոչինչ չէր պատմել ոչ այն շարժառիթների մասին, որոնց պատճառով ինքը եկել էր Սկարպանտո, ոչ էլ այն մասին, թե անհայտ ձևով նավ ընկած նամակում նրան տեսակցություն է նշանակվել այս կղզում սեպտեմբերի առաջին օրերի։ Սակայն նա հույս ուներ այստեղ որևէ նոր լուր ստանալու, որը նրան գլխի կգցեր, թե ինչ էր սպասում խորհրդավոր նամակագիրը կորվետից, երբ նա կարպատյան ծովում լինի։ Երիտասարդ սպան չէր դադարում մտածել Բրիգի հանելուկային անհետացման մասին։ Բրիգը անսպասելի կերպով անհետացել էր քասոս նեղուցից դուրս գալիս, երբ Սիֆանտայում բոլորը համոզված էին, որ արդեն հասնում են նավի։ Անդրի Դալբարեն, սակայն, իրեն պարտված չէր համարում։ Մոտենալով ափին այնքան, որքան թույլ էր տալիս նավի նստվածքը ջրում, նա կարգադրեց ուշադիր զննել ծովափի բոլոր ոլորանները։ Բայց Բրիգի նման նավը առանց դժվարության կարող էր թաքնվել կղզու մատույցները պաշտպանող անհամար խութերի մեջ, կամ էլ ժայռոտ քարապների միջև ընկած բարձր անցուղիներում։ Այդ վայրերին ծանոթ նավապետի համար դժվար չէր հետքից շեղել հետապնդողների և ծլկվել ստորջրյա քարերի պատնեշի հետևը, որին Սիֆանտան չէր համարձակվի մոտենալ ջախջախվելու երկյուղից։ Եթե Բրիգը թաքնվել էր այդ գաղտնի խորշերից մեկում, նրա գտնելը կլիներ նույնքան դժվար, որքան ծովահենական ուրիշ նավեր հայտնաբերելը, որոնք ապաստան էին գտել կղզու ծածուկ կայաններում։ Կորվետի ձեռնարկած որոնումները տևեցին երկու օր, բայց հաջողություն չունեցան։ Կարելի էր կարծել, թե քասոսը անցնելիս Բրիգը սուզվել է ջրի հորձանուտի մեջ, այնքան որ անհետ էր չքացել։ Որքան էլ դառն էր հրամանատար Դալբարեի համար, նա ստիպված էր հրաժեշտ տալ նավը գտնելու բոլոր հույսերի։ Հենց այդ ժամանակ էլ նա վճռեց խարիս գցել Արկասայում։ Այժմ նրան մնում էր մի բան միայն. սպասել։ Հաջորդ օրը երեկոյան ժամը 3-ի և 5-ի միջև Արկասա քաղաք պիտի հավաքվեր կղզու գրեթե ամբողջ բնակչությունը, չխոսելով արդեն օտարերկրացիների, եվրոպացիների ու ասիացիների մասին, որոնք սպասել չէին տալիս նման դեպքերում։ Բանն այն է, որ դա մեծ առևտրի օր էր բոլոր տարիքի ու դիրքի այն դժբախտների համար, որոնց վերջերս էին գերի վերցրել թուրքերը։ Այն ժամանակ Արկասայում գոյություն ուներ Բատիստան կոչվող մի հատուկ շուկա, նախատեսված այդ տիպի առևտրի համար։ Գերավաճառության շուկա, նման այն շուկաներին, որ հանդիպում են Բերբերյան ծովափի որոշ քաղաքներում։ Այս անգամ Բարիստանում մոտ 100 գերի կար, տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ, որոնց գերեվարել էին թուրքերը Պելոպոնեսում կատարած վերջին ասպատակությունների ժամանակ։ Նրանք անկանոն խռնվել էին Բաքու, կիզող արևի ճառագայթների տակ, և պատառոտված շորերը, վշտահար կեցվածքը, հուսահատ դեմքերը խոսում էին նրանց կրած տառապանքներից։ Այս թշվառները, որոնք քաղ ցահագեցնում էին ողորմելի ու վատթար սննդով, իսկ ծարավը կեղտոտ ջրով, հավաքվել էին ընտանիք առ ընտանիք։ Բայց մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ գնորդի կմահաճույքը անգթորեն չէր անջատել կնոջը ամուսնուց, երեխաներին, ծնողներից, նրանք ամենախոր կարեկցանք կարող էին հարուցել բոլորի մեջ, բացի իրենց պահակներից, դաժան բաշիներից, որոնք չգիտեն ինչ բան է խիղճը։ Բայց ինչ էին այդ տառապանքները նրա համեմատությամբ, ինչ սպասում էր նրանց Ալժիրի, Թունիսի, Տրիպոլիի բազմաթիվ դաժանավայրերում, ուր մահն այնպես արագ է հնձում գերիների շարքերը, որ հարկադրված են մշտապես համալրել դրանք։ Եվ այնուամենայնիվ ազատագրվելու հույսը չէր լքում գերիալների։ Եթե առնելով նրանց գունդը ձեռնտու գործարք էր կատարում, ապա պակաս ձեռնտու չէր փրկագնով վերադարձնել հատկապես նրանց ազատությունը, որոնց բարձր գինը սահմանվում էր հայրենիքում ունեցած նրա հասարակական դիրքով։ Քչերը չէին այդ ձևով դուրս գործվել ստրկական շղթաներից, կամ պաշտոնական ձևով, երբ գերիներին փրկագնում էր պետությունը, քանի դեռ օտարություն չէին ուղարկել նրանց։ Կամ երբ տերերը անմիջաբար համաձայնության էին գալիս գերիների ընտանիքների հետ։ Կամ էլ վերջապես, երբ ամբողջ Եվրոպայում անցկացվող հանգանակությունից հարստացած գթասրտության ուխտի վանականները գալիս էին բերբերյան խոշոր քաղաքները նրանց ետ գնելու։ Պատահում էր նաև, որ մասնավոր անձինք, ոգեշնչված գթասրտության գաղափարներով, այդ ազնիվ նպատակին էին զոհում իրենց հարստության մի մասը։ Վերջին ժամանակները գերիների ետ գնման համար անհայտ աղբյուրից սկսել էին ստացվել խոշոր գումարներ, որոնք սակայն նախատեսված էին բացառապես բնիկ հույնստրուկների ազատագրման համար, որոնց պատերազմի անակնկալները վերջին 6 տարում նետել էին Աֆրիկայի և Փոքր Ասիայի միջնորդների ձեռքը։ Արկասայի շուկայում հրապարակային աճուրներ էին տեղի ունենում։ Դրան կարող էին մասնակցել բոլորը, և տեղի բնակիչները, և օտարերկրացիները։ Բայց քանի որ այդ օրը միջնորդները ստրուկներ էին գնել միայն բերբերյան գերեվաճառական շուկաների համար, ուստի վաճառվում էր գերիների մի խումբ միայն։ Եվ նայած այն հանգամանքին, թե միջնորդներից ում ձեռքը կընկնեի, գերիալներին վիճակված էր ուղևորվել Ալժիր, Տրիպոլի կամ Թունիս։ Այնուամենայնիվ կային գերիների երկու խումբ։ Մի խումբը, որ մեծն էր, բերվել էր Պելոպոնեսից, մյուս խմբի գերիներին վաղուց չէ ինչապ շտակել էին հունական մինավից, որ Թունիսից նրան ստանում էր Սկարպանտո։ Այստեղից նրանք հայրենիք պիտի վերադառնային։ Բոլոր այդ տարաբախտների, որոնց այնքան աղետներ էին սպասում, ճակատագիրը վճռում էր գնի վերջին հավելումը։ Իսկ գինն ավելացնել կարելի էր մինչև ժամը 5-ը։ Արկասայի ամրոցի թնդանոթի կրակոցը, որ ազդարարում էր նավահանգստի փակվելը, միևնույն ժամանակ դադարեցնում էր և աճուրդը։ Եվ այսպես այդ օրը, սեպտեմբերի 3-ին, Բատիստանի շուրջը խռնվել էին միջնորդները։ Այստեղ կային Զմյուռնայից և Փոքր Ասիայից, այլևայլ մոտակա քաղաքներից եկած բազմաթիվ միջնորդներ, և բոլորը, ինչպես արդեն ասվել է, ներկայացնում էին բերբերյան պետության շահերը։ Այս ամբողջ իրարանցումը ավելի քան պարզ մի բացատրություն ուներ։ Դա այն էր, որ վերջին իրադարձությունները կանխորոշում էին անկախության պատերազմի ավարտը։ Իբրահիմը ճզմվել էր Պելոպոնեսում, իսկ Մորեայում հենց նորերս ապ էր իջել մարշալ Մեզոնը, 2000 ֆրանսիացիներից կազմված ռազմարշավային կորպուսով։ Այսպիսով գերիների արտահանումը մոտ ապագայում պետք է անհամեմատ կրճատվեր, իսկ վաճառքի գինը ի մեծ ուրախություն Ղադիի բարձրանում էր։ Ամբողջ առավոտ միջնորդները տեղեկություններ էին հավաքում Բատիստանում և արդեն պատկերացում էին կազմել գերիների թվի և որակի, ինչպես և այն մասին, որ նրանք անկասկած կվաճառվեն շատ բարձր գնով։
«Երթվում եմ Մահմեդով», պնդում էր Զմյուռնայի գործակալը, ճամարտակելով իր արհեստակիցների շրջանում։ «Անցան շահավետ գործարքների ժամանակները. հիշում եք այն ժամանակները, երբ նավեր այստեղ բերում էին ոչ թե հարյուրավոր, այլ հազարավոր գերիների»։ «Հա, ինչպես Քիոսի կոտորածից հետո», վրա բերեց մի ուրիշ միջնորդ։ «Մի հարվածով 40,000-ից ավելի. բոլոր նավամբարները լեփլեցուն էին»։ «Անկասկած», սկսեց մի երրորդը, որ ճարպիկ գործամոլի տպավորություն էր թողնում։ «Բայց գերիների առատությունը ստեղծում է առաջարկի առատություն, իսկ առաջարկի առատությունը իջեցնում է գները»։ «Դե, լավ է քիչ բերել, բայց ավելի ձեռնտու վաճառել. ծախսերն ինչքան էլ ավելանան, հարկերը չեն պակասի»։ «Հենց այդպես է, որ կա, հատկապես բերբերիում. ամբողջ շահույթի 12%-ը գնում է Փաշայի, Ղադիի կամ թե չէ կառավարչի օգտին. դեռ չհաշված ծովապատնեշի և առափնյա մարդկոցների պահպանման համար գանձվող 1%-ը»։ «Դեռ 1%-ն էլ մեր գրպանից քոչում է մարաբուտների գրպանները»։ «Իսկապես որ, կատարալապես ընկանում են թե ծովահենները, թե միջնորդները»։ Այսպես զրուցում էին գործակալները, և նրանց մտքով չէր էլ անցնում իրենց առևտրի բովանդակ ստորությունը։ Նրանք մշտապես գանգատվում էին անարդարությունից, և անկասկած դեռ կշարունակեին գանգատվել, եթե դրանց վերջ չդներ շուկայի բացումն ազդարարող զանգի հարվածը։